Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Petak je 2. novembar, a ovo su naslovi emisije. Situacija sa migrantima u Crnoj Gori za sada je pod kontrolom, zaključeno na sjednici Parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu. Nakon što je predsjednik Vučić juče najavio reakciju iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, danas poručili kako neće uvoditi recipročne mjere na navodnu zabranu ulaska četvorici srpskih intelektualaca u Crnu Goru. I svijeta Angela Merkel u posjeti Ukrajini, odakle je poručila da će Berlin podržati produženje evropskih sankcija Rusiji. Benjamin Netanjahu iz Bugarske upozorava na moguće napade Irana u Evropi. Gotovo pola milijardi ljudi u Aziji je gladno. A iz emisije, kako javlja BBC, saudijski princ Mohamed bin Salman u telefonskom razgovoru sa Bijelom kućom odmah nakon nestanka Džamala Kašogija izjavio je kako je on opasni islamista.
Salman je kazao da je Kašogi bio član muslimanskog bratstva, islamističke organizacije koja deluje u više zemalja, piše Washington Post. Ovaj list navodi da je Salman zatražio od Bele kuće da sačuva saudijsko-američko savezništvo.
Bez izbornih reformi Crna Gora ne može u Evropsku uniju, ocjena je Centra za demokratsku tranziciju. Milica Kovačević.
Istraživanja pokazuju da veliki broj građana nema povjerenja u izbore, sve češće imamo predviđeno za načine neke vaninstitucionalne borbe, poput protesta, bojkota i tako dalje. To je situacija koja mora da se riješi. Ne možemo ni zamisliti Crnu Goru kao članicu Evropske unije u kojoj nemamo izbore nesporne, u kojoj poraženi čestitaju pobjednicima i politički život se nastavlja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti zločina protiv novinara, Akcija za ljudska prava apelovala je da počinioci i nalogodavci zločina protiv novinara u Crnoj Gori ne ostanu nekažnjeni. Ta nevladina organizacija konstatuje kako je Crna Gora i dalje pod sjenkom nerasvjetljenih ubistava i pokušaja ubistava, fizičkih napada, prijetnji i napada na imovinu medija. Svi napadnuti novinari, kao i ubijeni Duško Jovanović, pisali su o organizovanom kriminalu i navodnosti vezama vrha vlasti s organizovanim kriminalom, navodi Akcija za ljudska prava u saopštenju za medije. Pitanje afirmativne akcije biće otvoreno u privremenom odboru za reformu izbornog zakonodavstva samo ako to može unaprijediti izborni ambijent, rekao je vršilac dužnosti predsjednika poslaničkog kluba vladajućeg DPS-a Nikola Rakočević. Predstavnici albanskih partija najavili su da će tražiti da privremeni odbor raspravlja o vraćanju garantovanih mandata za političke predstavnike te nacionalne manjine. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović izjavio je za televiziju Prva kako Srbija neće uvoditi recipročne mjere prema Crnoj Gori nakon što je Aleksandar Vučić izjavio kako imaju potvrdu da je akademiku Matiji Bećkoviću, istoričarima Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću, kao i profesoru Dejanu Miroviću, da će biti zabranjen ulazak u Crnu Goru. Uz poštovanje svih naših razlika, treba da gradimo dobre odnose, a ne da dovodimo u pitanje ono što ne bismo smjeli, rekao je Odalović. Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhodžić izjavio je sinoć kako ne postoji spisak sa nepoželjnim osobama kojima ne bi bilo dozvoljeno da uđu u Crnu Goru, osim onog sa kriminalcima, dok je vlada u podužem saopštenju indirektno nagovijestila da bi četvorica intelektualaca iz Srbije mogle biti persone non grata zbog narušavanja stabilnosti i bezbjednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka će podržati produženje sankcija Evropske unije Rusiji zbog podrške snagama na istoku Ukrajine. To je kancelarka Angela Merkel najavila poslije razgovora sa ukrajinskim šefom države Petrom Porošenkom u Kijevu. Kao razlog navela je odsustvo napretka u ispunjenju mirovnog sporazuma iz Minska 2015. koji je pomogao da se smanji obim sukoba, ali su se borbe nastavile, a nalaženje političkog rješenja je zaostalo. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu označio Iran najjačom snagom militantnog islama, upozoravajući Evropu na mogući iranski napad na evropskom tlu. Obraćajući se novinarima poslije razgovora s bugarskim kolegom, Netanjahu je rekao da je radikalni islam prijetnja svijetu i da je Izrael nedavno otkrio više iranskih zavjera za izvođenje napada u Evropi. Uprkos brzom ekonomskom rastu, Azijsko-pacifički region ima oko pola milijarde ljudi koji gladuju, dok u poboljšanju bezbjednosti hrane i osnovnih životnih uslova napretka nema, saopštile su Ujedinjene nacije. Čak i u gradovima u kojima je život nešto lagodniji, kao što su Bangkok i Kuala Lumpur, siromašne porodice ne mogu djeci da priušte dovoljno kvalitetne hrane, što često ima pogubne dugoročne posljedice po njihovo zdravlje i buduću produktivnost, navodi se u izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu FAO i još tri agencije Ujedinjenih nacija. Još jedna informacija, istraga holandskog tužilaštva o samoubistvu hrvatskog generala Slobodana Praljka u sudnici Haškog tribunala utvrdila je da nema krivičnog djela i nije uspjela da ustanovi odakle Praljku otrov i kako ga je unio u sud. Kako je danas saopštilo holandsko tužilaštvo, sprovodilo je istragu o tome da li su prilikom Praljkovog samoubistva počinjena dva krivična djela, posjedovanje nedozvoljenih supstanci i pomaganje samoubistva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora od avgusta ove godine trpi migratorni pritisak i povećan broj izbjeglica iz Sirije, i to na jednom dijelu granice prema Albaniji, i tu situaciju još drži pod kontrolom. To je rečeno na konsultativnom saslušanju predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Izvještava Lela Šćepanović.
Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim prilivom izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja koji uglavnom preko Albanije ulaze u Crnu Goru, koja im služi kao dio rute na putu ka državama Zapadne Europe. Na zahtjev Parlamentarne skupštine OEBS-a od Skupštine Crne Gore, odnosno njenog Odbora za bezbjednost, je zatraženo da to skupštinsko tijelo odgovori na set pitanja koji se tiču implementacije odredbi o bezbjednosti granica i dijeljenju informacija iz rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2396. Predsjednik odbora Obrad Stanišić tim povodom na konsultativno saslušanje pozvao predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Na odboru se govorilo o migrantskoj krizi u ovom dijelu regiona i u Crnoj Gori, a predsjednik odbora Obrad Stanišić je tim povodom rekao
da ugrožavanje bezbjednosti državne granice poput ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi, roba i drugih nezakonitih radnji predstavlja globalni bezbjednosni problem koji iziskuje pravovremenu i adekvatnu društvenu reakciju na sprječavanju, otkrivanju i suzbijanju navedenih pojava.
Državni sekretar MUP-a Dragan Pejanović je kazao da je Crna Gora, koja je potpisnica brojnih regionalnih dogovora i saradnje, ali i potpisnica međunarodnih sporazuma, među njima i Frontexa, i da je unaprijedila bezbjednost na granicama. U periodu od početka godine do 1. septembra policija je registrovala 3132 lica nezakonitih izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja, kazao je Pejanović i objasnio.
Registrovana su 3132 lica, odnosno nezakonita migranta iz Sirije, Pakistana, Iraka, Alžira, Maroka i drugih, od čega na granici 540 i 2592 u unutrašnjosti zemlje.
Nakon iznijetih statističkih podataka MUP-a i stanja na granici, za poslanike vladajuće DPS i članove Odbora za bezbjednost i odbranu, posebno je bilo interesantno pitanje o izbjeglicama iz Sirije i azilantima, pa su zatražili dodatna objašnjenja na ovu temu i imali pitanja za čelnike MUP-a o ilegalnim prelascima. Marta Šćepanović.
Da li je u posljednje vrijeme primijećeno da je povećan broj nedozvoljenog prelaza granice, jer to je svakako indikator koji dosta govori.
Poslanik DPS-a Ljujić Škrelja, koji živi u Ulcinju i čija je kuća, kako kaže, na 500 metara od granice, kazao je da su mještani katkada zabrinuti i pitao o nelegalnim prelascima granice.
Prelazak emigranata, azilanta ili kako da ih zovem, preko u tim područjima koji nisu pokriveni, barem po našim saznanjima.
Odgovorio je pomoćnik sektora granične policije Veselin Damjanović.
Znači, ne vršimo samo kontrolu na graničnim prelazima, vršimo nadzor i na plavoj i na zelenoj granici. To izvodimo korišćenjem različitih operativno-taktičkih mjera i radnji, sprovođenjem patrola motorizovanih, pješačkih, postavljanje zasjeda.
Damjanović je ovako odgovorio poslanici Šćepanović.
Mi smo ugroženi najviše iz pravca Albanije i na tom dijelu granice instalirat ćemo određeni dio stacionarnih sistema za detekciju nelegalnih prelazaka, a također imamo u svojoj opremi i uspješno ih koristimo određena neka mobilna sredstva za detekciju ilegalnih prelazaka koji znači...
O temi ilegalnih migracija i migrantskoj krizi Damjanović je još rekao.
Od 16. augusta je i vojska angažovana sa nama. Mi još uvijek, kažem, držimo tu situaciju pod kontrolom, a da to su globalni problemi, globalni izazovi. Trenutno je Bosna najviše ugrožena, tamo je trenutno se nalazi preko 20.000 migranata.
Iako su sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu zatvorene za javnost i na njima uglavnom novinarima nije dozvoljeno snimanje, zahvaljujući dogovoru čelnika odbora i visokih zvaničnika MUP-a, Crna Gora je danas saznala i podatke da se iz Crne Gore trenutno na stranim ratištima nalaze dva lica, kazao je Dragan Pejanović i objasnio.
U periodu od 12. do 17. godine 26 crnogorskih državljana je uključeno u fenomen stranih terorističkih boraca. Od toga 18 muškaraca i 8 žena, od čega su 3 maloljetnika. Islamske su vjeroispovijesti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostajemo u crnogorskom parlamentu. Poslanici raspravljaju o prijedlogu zakona o eksproprijaciji koji je izazvao energično negodovanje dijela NVO sektora i opozicije, a polemika koja se do sada vodila u medijima prebacila se u skupštinsku salu. Slušamo Esada Krcića.
Zakon koji dio opozicije tumači kao malo izmijenjenu verziju predloga zakona o eksproprijaciji koji je 2015. predlagala vlada, a koji je povukla nakon negativnih reakcija i sugestija ombudsmana da je moguće da sadrži neustavne elemente, da nastrpi slične kritike kao prije 3 godine. U ime predlagača poslanica DPS-a Marta Šćepanović je tokom uvodnog izlaganja rekla da se preko medija moglo čuti više netačnih tvrdnji i tumačenja ovog akta.
Razlog zbog čega smo uopšte i ušli u ovu proceduru jesu nedostaci koji su se pokazali u praksi, a odnose se na neopravdano duge postupke eksproprijacije. Trenutno naš najznačajniji projekat autoput od samog utvrđivanja javnog interesa pa do stupanja u posjed nepokretnosti proteklo je u pojedinim slučajevima od 3 do 3,5 godine. Važećim zakonom je propisano da ako javni interes za eksproprijaciju nije utvrđen posebnim zakonom, javni interes će utvrditi vlada. Moram da naglasim da je tačno precizirano važećim zakonom zbog čega se može ekspropriisati nepokretnost. Netačno je da to može biti ako su u pitanju hoteli, vile i turistički kompleksi.
Upravo je meta najžešćih kritika bilo rješenje koje omogućava korisniku eksproprijacije da uđe u posjed prije okončanja postupka u slučajevima kada vlasnik imovine koja se oduzima smatra da naknada koju mu je odredila državna komisija nije odgovarajuća. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Sad ste dobili jednu inicijativu gdje treba parlament Crne Gore da bude saučesnik u brutalnom gaženju Ustava Crne Gore i međunarodnih normi koje vrlo tvrdo štite, čiji smo mi potpisnici, štite mirno uživanje privatne svojine. Nevjerovatno da pravnik može izaći ovdje u Skupštinu i predložiti ovakav zakon. To je naprosto nevjerovatno. Jer ako postoji institut koji Evropski sud za ljudska prava štiti, to institut mirnog korištenja privatne svojine, mirnog uživanja privatne svojine. Znači ovdje treba da otmemo privatnu svojinu od nekih porodica iz Buljarice i da ih prebacimo drugom privatniku i to proglasimo javni interes. Ako postoji boljeg dokaza da je država Crna Gora privatna država u vlasništvu braće Đukanović, to je ovaj zakon.
Socijaldemokrata Boris Mugoša je rekavši da je cilj zakona poboljšanje efikasnosti ostvarivanja prava i korisnika eksproprijacije i vlasnika imovine podsjetio da ulazak u posjed prije okončanja postupka nije novina koja se uvodi ovim predlogom zakona.
Posebno mi je bitno da građani znaju. Ulazak u posjed prije pravosnažnosti, ali ne pri izvršnosti, već postoji. Postoji 18 godina i nije u ovom dijelu ništa tu mijenjano. Samo što je preciziran sami postupak. tako da nije ovim izmenama i dopunama uveden institut ulaženja u posjed prije pravosnažnosti, a ne prije izvršnosti. Tako da ovdje se poboljšala efikasnost ostvarivanja prava i na zakonu zasnovanih interesa i korisnika eksproprijacije i vlasnika nepokretnosti.
Opozicioni poslanik Nedjeljko Rudović tvrdi da je proniknuo u stvarne razloge predlaganja ovakvog teksta zakona koji bi trebalo da reguliše mogućnost države da oduzme privatnu imovinu kada to zahtijeva javni interes.
Očigledno zbog toga što neko želi da ono što su najvredniji crnogorski resursi, ono što je crnogorsko bogatstvo, prigrabi i preproda, odnosno da ponovo donese odluku koja evidentno ide na štetu i budžeta i samim tim svih nas građana Crne Gore. Zašto kažem da je predlog ovakvog zakona političko nasilje i pravni teror? Zato što je ovaj zakon klasično kršenje Ustava Crne Gore i njegovog člana koji se odnosi na mirno uživanje svojine i na zaštitu prava svojine. Zašto? Zato što vi bez suda u ovom zakonu, bez odluke suda, uzimate ljudima zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelne teme iz Crne Gore. Da bi Crna Gora postala puno ravnopravna članica Evropske unije, neophodno je da izborni proces bude nesumnjivo fer i pošten, ocjenjeno je na konferenciji za novinare Centra za demokratsku tranziciju. Kako je na konferenciji ocijenila direktorka te nevladine organizacije Milica Kovačević, Crna Gora treba da usvoji novi zakon o izboru odbornika i poslanika, a ne njegove izmjene i dopune, navodeći da bi novim zakonom trebalo riješiti sve ključne probleme koji opterećuju izborni proces. Time se bavio Srđan Janković.
Istraživanje nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju je pokazalo da se za konačan završetak reforme izbornog zakonodavstva moraju urediti sljedeća pitanja: nedovršen zakonodavni okvir, politizovana i neprofesionalna izborna administracija, čišćenje biračkog spiska u kojem postoje građani sa fiktivnim prebivalištem, nemogućnost samostalnih kandidatura građana, medijsko izvještavanje u službi kampanja, izostanak efektivne kontrole finansiranja kampanja i zloupotrebe državnih resursa i rasprostranjeni klijentelizam, te pritisak na birače i blaga kaznena politika. Prema riječima Milice Kovačević, izvršne direktorke CDT-a, rezultat svega je nepovjerenje građana u izborni proces.
Sve to u koncu rezultira problematičnim legitimitetom izbornog procesa. Istraživanje pokazuju da veliki broj građana nema povjerenja u izbore. Mi vidimo da se u ovom izostanku odgovarajućeg odgovora nadležnih institucija sve češće imamo predviđeno za načine neke vaninstitucionalne borbe protiv poput protesta, bojkota i tako dalje. To je situacija koja mora da se riješi. Znači, ne možemo ni zamisliti Crnu Goru kao članicu Evropske unije u kojoj nemamo izbore nesporne, u kojoj poraženi čestitaju pobjednicima i politički život se nastavlja.
Kada je riječ o ključnim problemima, Kovačević kaže da je od svih anomalija najproblematičnije finansiranje izbornih kampanja, kontrola zloupotrebe državnih resursa, te pritisak na birače.
Imamo problem sa financiranjem izbornih kampanja, dakle nemamo i dalje efektivnu kontrolu zloupotrebe državnih resursa i kontrolu financiranja kampanja partija. Za ove poslove je zadržana Agencija za sprečavanje korupcije. CDT je u ranijim ciklusima ocjenjivao da zahvat njihovog djelovanja u ovoj oblasti nije dovoljan, da se oni bave površnim administrativnim provjerama, da se previše oslanjaju na podatke koje dobiju od partija, ne provjeravajući njihovu tačnost, jednako tako tvrde da nema zloupotrebe resursa, oslanjajući se na informacije koje dobiju od državnih institucija bez dubinske kontrole tačnosti sadržaja onih informacija koje dobiju. Posebno loše ocjenjena oblast se odnosi na, dakle, klijentelizam, na prijetnje, ucjene, pritiske na birače. Mi o tome puno slušamo, o tome su puno pisali mediji, govorile opozicione partije. govorili o nevladinoj organizaciji, i to ne na osnovu nekakvih impresija, nego na osnovu pojedinačnih slučajeva. Međutim, sva ta velika priča o tome ne rezultira u dovoljnoj mjeri procesima pred institucijama, vrlo je malo istraga, još je manje sudskih postupaka ili presuda za povredu slobode opredjeljenja pri glasanju.
S obzirom da je nedavno formirana privremena radna grupa čiji je zadatak da u narednih godinu dana reformiše izborne zakone, pitali smo Milicu Kovačević da li radna grupa ima kapaciteta za neophodne reforme.
Smatramo pozitivnim ovu odluku da se u rad radne grupe uključuje nevladine organizacije i akademska zajednica i ostavljanje mogućnosti da se dovode i stručnjaci, eksperti, predstavnici institucija. Većina ovih problema nije nova, većina ovih problema mi koji se bavimo izborima smo odavno svjesni. Pitanje je da li će biti političke volje da se tu naprave neki ozbiljni reformski zahvat i na prvom mjestu ja mislim da će tačka sporenja biti formiranje profesionalne, nezavisne državne izborne komisije. To je, čini mi se, centar onoga što će biti naše ulaganje u budućem procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52. minuti sa domaćih na međunarodnu scenu. Saudijski prestolonasljednik princ Mohamed bin Salman rekao je američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Jamal Khashoggi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Ta dva lista prenose kako je princ Salman navodno pozvao Bijelu kuću prije nego što je zvanični Rijad priznao da je Khashoggi ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Saudijske vlasti negirali su pisanje američkih listova. Khashoggijeva vjerenica Hatidže Čengiz optužila je Sjedinjene Američke Države za stav lišen moralnih principa. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Tokom telefonskih razgovora 9. oktobra sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, njegovim zetom Jaredom Kushnerom i savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom, Salman je kazao da je Khashoggi bio član muslimanskog bratstva, islamističke organizacije koja deluje u više zemalja, piše Washington Post. Ovaj list navodi da je Salman zatražio od Bele kuće da sačuva saudijsko-američko savezništvo. Istovremeno New York Times piše na osnovu iskaza Khashoggijevih prijatelja da se pridružio muslimanskom bratstvu dok je bio mlad, ali da kasnije nije bio aktivan u ovoj organizaciji. Tokom arapskog proljeća 2011. Khashoggi je podržao islamističke grupe koje su došle na vlast u više zemalja. Međutim, njegova porodica negira da je bio član muslimanskog bratstva, navodeći da je i on sam to u više navrata demantovao. Jamal Khashoggi ni na koji način nije bio opasna osoba. Takve tvrdnje su smešne, ističe se u saopštenju njegove porodice objavljenom u Washington Postu. Njegova zaručnica Hatidže Čengiz je u tekstu Guardianu i Washington Postu pozvala svjetske lidere da privedu odgovorne pravdi. Ona je napisala da su njih dvoje upravo kupili kuću planirajući zajednički život. Ona je opisala patnju koju doživljava nakon Khashoggijeve brutalne, varvarske i nemilosrdne smrti. Svi moramo da pošaljemo jasnu poruku autoritarnim režimima da više nikada ne mogu da ubijaju novinare, istakla je Čengiz. Zatražila je od vlada širom sveta da preduzmu neophodne mere kako bi se obelodanila istina, optužujući SAD zbog stava kako ga je opisala lišenog moralnih principa. Ako demokratske zemlje ne preduzmu istinske korake da privedu u pravdi počinioce ovog bezobzirnog čina koji je izazvao gnušanje građana širom sveta, kakav i moralni autoritet onda preostaje, upitala je Čengiz. Saudijske vlasti su negirale pisanje američkih listova. Istovremeno su i negirale da je kraljevska porodica involvirana u ubistvo, naglašavajući da su rešeni da rasvetle sve činjenice. Poznati novinar i kritičar zvaničnog Rijada Jamal Khashoggi ubijen je, a njegovo telo raskomadano 2. oktobra. Njegovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Još uvijek nije utvrđeno kako je ubijen. Khashoggi je ušao u konzulat da bi pribavio dokumente za venčanje sa zaručnicom Hatidže Čengiz, koja je turska državljanka. Turski istražitelji su saopštili u sredu da je Khashoggi zadavljen čim je ušao u konzulat, a njegovo telo raskomadano prema unapred napravljenom planu. Turski mediji su prethodno objavili, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da turske vlasti posjeduju audio snimke koji potvrđuju da je Khashoggi mučen pre nego što je ubijen. Saudijske vlasti su promijenile svoju verziju događaja. Najpre su tvrdile da je Kašogi napustio neokrznut konzulat. Potom su priznale da je ubijen tvrdeći da se to desilo slučajno kao rezultat djelovanja odmetnutih lica. Zvanični Rijad je uhapsio 18 osoba osumnjičenih za ubistvo koja će, kako tvrdi, biti procesuirana u Saudijskoj Arabiji. S druge strane, zvanična Ankara traži njihovo izručenje kako bi im se sudilo u Turskoj.
slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru i za sam kraj jedna tema iz regiona. U Srbiji se u nedjelju biraju nacionalni savjeti manjinskih nacionalnih zajednica, među kojima je i crnogorska. Sa detaljima Ognjen Zorić.
Za pripadnike 18 nacionalnih manjina koje neposredno biraju svoje predstavnike upisano je ukupno 462.759 birača, dok će četiri nacionalne zajednice, hrvatska, ruska, crnogorska i makedonska, biti birane na elektorskim skupštinama koje će se održati u nedjelju u podne u zgradi i domu Narodne skupštine u Beogradu. Inače, nacionalni savjeti prvi put su uvedeni kao kategorija 2002. godine. Njihovi osnovni zadaci odnose se na ostvarivanje manjinske autonomije. Savjeti imaju ključnu ulogu u ostvarivanju kulturnih, jezičkih prava, kao i prava na informisanje i obrazovanje, a zadatak im je i da neguju i pospešuju napredak u ovim oblastima, objašnjava to za Radio Slobodna Evropa direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić.
Nacionalni savjeti su po svojoj svrsi samoupravna tela koja se staraju o, uslovno rečeno, kulturnoj autonomiji nacionalnih manjina, odnosno o pitanjima obrazovanja nacionalnih manjina ili na jezicima nacionalnih manjina, kulturi, informisanju i službenoj upotrebi jezika. Nažalost, to se promjenama zakona ne vidi i dalje, iz tog razloga što nacionalni savjet nije definisan precizno koja je njegova uloga u političkom društvenom sistemu Republike Srbije.
Prema rečima Gorana Bašića, poteškoće u ostvarivanju nadležnosti savjetu imaju zbog činjenice da se njihove aktivnosti mahom fokusiraju na one delove zemlje u kojima su u većem broju prisutni pripadnici tih zajednica.
Svoje delatnosti nacionalni savjeti uglavnom obavljaju u određenim sredinama gdje su nacionalne manjine brojne, a tamo gdje pripadnici nacionalnih manjina nisu u znatnom broju, oni uglavnom ostaju uskraćeni za ostvarivanje prava koje im je Ustav i zakon propisao. Recimo u Beogradu nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost bilo kojeg nacionalnog savjeta, postoji snažna i slovačka, i hrvatska, i bošnjačka, i crnogorska zajednica, i mađarska, i mnoge druge.
Prema izbornom kalendaru, konačni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina trebalo bi da budu poznati 8. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajv Dizdarević, šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić, zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.